Vstani in hodi.
Oddaja namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.
Pet minut slave na čuden način, sem komentiral na družabnem omrežju pod člankom o evtanaziji in o pobudnici Alenki Čerin Janžekovič, upokojeni ravnateljici. Odgovorila mi je sama takole: gospod Tone, to slavo vam pač prepustim, če mi obljubite, da se boste vi začeli v Sloveniji boriti za uzakonitev evtanazije. Pa sem mi odgovoril: Alenka, obljubim ti, da se bom še naprej srčno boril za življenje od spočetja do naravne smrti. Demonske slave si pa res ne želim. Kvečemu kakšne odobroti o veselem življenju. Zakaj si nekateri želijo samomora z zdravniško pomočjo, sem se spraševal. Vzrokov je več. Bistveno se mi zdi, da si nevirni ljudje ne znajo usmisliti trpljenja, zato se ga bojijo kot hudič križa. Pravo nasproti Alenke Čerin Janžekovič je Cvetana Prijol. Živela je skrito trpeče življenje, ki ga je obravnavala kot božji dar. Veliko se je darovala za druge. Posvečala se tudi delu za bolnike. Svoje življenje je Bogu darovala za cerkev, duhovnike, misijone in za rešitev duš. Bog ti je njeno daritev sprejel in ni dopustil veliko telesnega in duševnega trpljenja. Že v rosno mladih letih je hudo zbolela in imela težke operacije. Bolezen jo je tedaj spremljala vse življenje. V svoj dnevnik je zapisala, da se je pri 17 letih v mariborski stolnici darovala Bogu kot žrtev ljubezni. Dosegla sem svoj poklic misionarke. Postala sem misionarka s trpljenjem. Misionarka na bolniški posteli. Svoj križev pot je sama imenovala moj misijon. Nosila sem s seboj sonce in veselje. Jezus je po meni tolažil, dvigal in dejal poguma, čeprav sem bila sama zelo izmučena od stalnih srčnih napadov. Temelj njene vere je bil globok osebni odnos z Bogom. Iz te vere je črpala moč za strašno, dolgotrajno trpljenje in hude preizkušnje, ki jih je morala prestajati. Dosegla je tako visoko stopno popolnosti, da teče zanjo postopek razglasitve za blaženo. Cvetana je preko Kristusa hotela živeti še za druge, kljub trpljenju. Naj nam bo vzor. Lahko se pa ji tudi že priporočamo. Človek šele v trpljenju dozori za nebesa. Sicer pa saj ni življenja brez trpljenja. Molimo raje za srečno zadnjo uro, ko nas Bog pokliče v nebesa. 13 000 evrov je prevelika cena za samomor z zdravniško pomočjo v Švici, ki ne bo odprl nebeška vrata, ampak kakšna druga. Dragi bolniki, invalidi, kakorkoli trpeči brate in sestre ter naši prijatelji, ki kakorkoli trpite. Nikoli ne obupajte. Vse in vsakega posebej srčno pozdravljam. Tudi tebe, Veronika. Midva rada živiva.
Tako je, Tone. Hvala ti za tale uvod, ki nas vse nagovarja, naj tudi mi razmislimo o temi, ki se danes zelo pogosto odpira, to je o odnosu do končanja življenja z zdravniško pomočjo ali kot ga Stojko poznamo, evtanaziji. Prav je, da razmišljamo ne o kulturi smrti, ampak o kulturi življenja. In kaj se nam, bratje in sestre, v Kristusu, ki trpijo, sporočajo s tem, česa vse nas učijo. Verjamem, da se od njih lahko naučimo mnogo več, kot od kogarkoli, ki je zdrav ali pa misli, da je zdrav. Lepo vas pozdravljam tudi v svojem imenu, tudi tebe, Tone. Me veseli, da je mesec že naokoli in da smo tudi nocoj ponovno skupaj.
Tako mesec je kar hitro naokoli, no in ta pesem, ki so jo izbral, lahko razveseli duha in telo. Zato sem izbral eno zelo veselo pesem, ki jo pozna in igra v svet. Tudi v krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov smo obeležili dan bolnikov. Prvotno smo se nameravali člani bratstva iz Dolenjske pridružiti srečanju bolnikov Svetomašo v Brestanici, pa zaradi zimskih in zdravstvenih ovir mnogi ne bi mogli priti. Prostor v domači hiši nam je ponudila Janja Blatnik iz Leskovca pri Krškem. Ker tudi njej bolezen in invalidnost ne dopuščata več, da bi lahko zapuščala svoj dom. Na njenem domu smo darovali Svetomašo, ki jo je vodil pokojni nadškof Alojzij Uran, ob somaševanju duhovnega pomočnika bratstva Boruta Poharja. Da bi tudi vi, naši poslušalci in poslušalke, bili deležni vsaj delčka utripa, sem tam nekaj snemal. Najprej pa boste slišali pridigo škofa Urana.
Lepo pozdravljam sobrata duhovnika, odgovorne za bratstvo bolnikov, invalidov, trpečih, posebej gospo Janjo tukaj s njeno družino v njenem domu in vse, ki smo se danes tukaj zbrali, zato da bi ob spominu na Lurško gospo, lani smo obhajali 160-letnico dogodkov v Lurdu, znova utrdili to zaupanje, da je Marija naša mama. Da je ona tista, ki pozna, kaj otrok potrebuje in tudi uslišuje naše prošnje, tako kot je najbolj prav, jih prinaša svojemu sinu, prinaša nebeškemu očetu in tako kaže smisel našega življenja. Kajti čisto nič se ne zgodi v našem življenju brez smisla, izven Božjega območja. In prav današnja Božja beseda 5. nedelje med letom nam lepo pokaže neke značilnosti poklicanosti. Najprej to, da doživiš Božjo bližino, tako kot je doživel prerok Izaija, ko je videl veličastvo Boga in zaslutil Božje življenje, ki se je razodelo, kot je začutil veličino Boga apostol Peter, ki je dal na razpolago čoln, da je Jezus učil, ki pa je po drugi strani bil gotovo tudi ves utrujen in nemočen, vso noč je lovil, trudil se je skupaj z drugimi ribiči, pa niso nič ujeli. In Jezus mu je rekel, odrini na globoko in vrzite mreže na lov. Tukaj se je pokazalo, da je Peter in tudi drugi učenci, da so že imeli v sebi zaupanje v Jezusa. Kajti, če bi po ribiško razmišljali, če so vso noč ujeli, prižigali bakle, da bi ribe privabili in kaj ujeli v mreže, potem bi še lahko računal, da bo nekaj ulova. Toda nič niso ujeli. In sedaj po dnevi, gotovo po naravni logiki, ni bilo nobene možnosti, da bi kaj ujeli. Toda na tvojo besedo bom vrgel mreže. In slišali smo v evangeliju, kaj se je zgodilo. Mreže so se napolnile tako, da je bilo treba razdeliti še med tovariše, še drugim ribičem, da so zmogli to potegniti sploh v čovne in potem prepeljati na obalo. In še ena taka Božja bližina, apostola Pavla smo tudi slišali. Vemo, da je bil Pavel najprej Savel, ki je zelo preganjal cerkev, ki ni mogel sprejeti te resnice, da je nekdo prišel z pokopališča, da je nekdo močnejši od smrti, torej ni sprejel vere v Jezusa Kristusa. In zato je tudi vse, ki so to verovali in slavili, jih je preganjal do konca. Toda v trenutku, ko ni bilo nobene človeške možnosti, je on na poti v Damask padil na tla in slišal besedo, Savel, Savel, zakaj me preganjaš? In vemo, kako je reagiral, kdo si Gospod. Jaz sem Kristus, ki ga ti preganjaš. Zdajte, vsi trije, vse tri osebe, ki jih tukaj srečamo, so najprej srečale veličino Boga, Božje delo. In ob tem spoznanju tudi odkrili, kdo so oni. Gorje meni, pravi Izaija, ker imam nečiste usnice, pa sem videl Božje kraljestvo, Božjo slavo. In pride eden od angelov in z ohljem očisti njegove usnice. Glej, to je očistilo tvoje usnice. In sedaj te vprašam, koga naj pošlem? In Izaija je mu sposoben odgovoriti, pošli mene. Prav tako Peter, ko so prišli tja, še sedaj je ob obali Genezareškega jezera čudovita silhueta, ki je napravljena v zadnjih desetletjih, ko gledaš skozi to silhueto, torej kot skica Jezusa in Petra, ki je padel na kolena pred Jezusa, da ob gladini Genezareškega jezera, posebej še ob zahodnem soncu, takrat začutiš, kako globoko je Peter spoznal svojo resničnost. Pojdi od mene, ker sem grešen človek. Pojdi od mene. In na istem mestu, skoraj nekaj metrov stran, sedaj stoji cerkev Petrovega primata, tam, kjer je Jezus potem po vstajenju rekel Petru, ali me ljubiš. Ga ni spraševal, koliko zna verouka, koliko pozna stare zaveze, kaj se je zgodilo določen dan, nič tega. Ampak trikrat ga je vprašal, Peter, ali me ljubiš? In vemo, kako Peter najprej zelo spontano odgovori, veš, da te ljubim, veš, da te ljubim. Šele tretjič je doumel to vprašanje. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. In prav tako smo srečali apostola Pavla, ki je bil preganjalec, ko se je spreobrnil, je z vsem žarom oznanjal evangelij. In poudaril tisto, kar je najbolj bistveno v sprejetju Jezusa Kristusa in njegovega sporočila. Po milosti Božji sem to, kar sem. Glejte, bratje in sestre, tudi mi v različnih preizkušnjah, tudi otroci imajo že svoje preizkušnje, pa bolniki, invalidi, koliko je takih težkih trenutkov rečeno po človeško, vendar gotovo čutimo, kako nas Bog tudi preko tega, te preizkušnje, preko stiske oblikuje in nas dela bolj ljudi. Je rekel duhovni pisatelj, po preizkušnjah in po stiskah življenja smo ljudje postali veliko bolj ljudje kot po vseh radostih sveta. Radosti so potrebne. Potrebno je, da tako reko dela sveti sonce, da sonce vidimo, da nas ogreje. Ampak mi vemo, da sonce je tudi takrat, ko ga ne vidimo. In to je tista globoka vera, da se zavedamo, da prav vse stvari, ki se zgodijo, imajo svoj pomen. So pripovedovali o enem primeru v hospicu v Ljubljani, ko je prišla neka bolnica, vsa razdražena, torej absolutno ni sprejela svoje bolezni, svoje situacije in je vsakokrat, ko so jih hotel nekaj povedati, se obrnila proč, je pokazala hrbet. In to je trajalo kar nekaj tednov, vendar so vztrajali ob njej, poskušali biti blizu, poskušali ji dati neko besedo, neko tolažbo v njenem trpljenju in šele nekaj dni pred smrtjo je, ko je prišla noter sestra, se je obrnila in je rekla, sedaj šele vem, kako dolga pot trpljenja je bila potrebna, da sem prišla do spoznanja, da me Bog ljubi. Priti do spoznanja, da nas Bog ljubi, tudi v vseh naših stiskah, vseh naših problemih. Marija, nebeška mati, brezmadežna, je s svojim življenjem v celoti pokazala ta način sprejemanja Božje volje. Glej, dekla sem Gospodova, kaj pa imam, če se ne bi prejel? In naj se zgodi po tvoji besedi. In to ni bil samo trenutek oznanenja, ne samo trenutek zvestobe v Betlehemu pa v begu v Egipt, ampak to je bil stil njenega življenja. Vsak dan začutiti, Gospod, tukaj sem, ti me kličeš, ti mi daješ možnost. Danes posebej bolniki in ostarili veliko krat čutimo, kako pravzaprav svet gleda na nas, ki nismo morda dovolj aktivni, nismo dovolj produktivni, ne doprinesemo ne vem kakšnih materialnih dobrin današnjemu svetu. Vendar kristjani vemo, da če nas Bog kliče v življenje, tudi z boleznijo, tudi z vsemi preizkušnjami, potem nas On potrebuje. In tudi če nas nihče drug ne potrebuje, tudi če vsi govorijo, da si na poto drugim ljudem, če me Bog potrebuje, sprejemam to njegovo voljo. In gledajte, zato bomo vstopili v to skrivnost Evharistije, ki jo tukaj obhajamo v domači hiši. To je v vsak dan, tam, kjer ljudje bivate in se lahko vsaka družina, vsaka hiša se spremeni v svetišče. Ne bo danes res to naše obhajanje tukaj z vsem sodelovanjem, z vsem našim srcem, z vsemi prošnjami, ki jih nosimo v sebi in jih morda niti ne bomo znali izreči, naj bo velika prošnja za vse trpeče sveta, da bi to trpljenje obrodilo bogate sadove za rešitev človeka in človeštva. Amen.
Poslušajmo še, kaj nam je škof Uran povedal med svetomašo in to pred Oče našem.
Morda je danes en najtežjih problemov za sodobnega človeka, da se kljub mnogim srečanjem, mnogim ljudem, s katerimi se srečuje, vsak dan, na vsakem koraku, povsod, kjer smo, počuti osamljenega. In prav zadnji odgovor na to krizo, na to vprašanje, je vprašanje vere. Če izgubimo to vero, da smo poklicani v življenje, da nas nekdo kliče z ljubeznijo, da nas nekdo na tej poti vodi, da nas želi pripeljati v polno življenja, potem resnično prihaja ta najhujša osamljenost, ki jo lahko človek doživi. In zato je obhajanje svete Evharistije tako pomembno, da se zavidamo, da imamo očeta, od katerega vse prejemamo, v katerem vse živi, da imamo mamo, ki za nas skrbi, ki nas ima rada, da imamo brata, prvorojenega brata, ki nam je pripravil pot in da nas povezuje med seboj duh Božje ljubezni, sveti duh. Zato danes posebej v duhu povezani z vsemi bolniki, z vsemi tistimi, ki se dalje zaključuje svojo življenjsko pot, molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi opuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Čast očetu na višavi in na zemlji mi ljudem naj se zliva poširjavi. Milost Božja vsem stvarim, tebi jagnje sin očetov, ti odjemlješ grih sveta, poje vsaka duša vneta, slavo večno iz srca.
Po molitvi in pesmi upokojenega nadškofa Urana prihajava tudi z Veroniko na obisk z glasbeno razglednico k nekaterim slavljencem, ki praznujete rojstni dan v februarju.
Prva ga je praznovala Doroteja Lampič iz Ljubljane.
Potem Tilčka Lovrenčič.
In Matejka Zidar, vse so iz Ljubljane.
Dora Ferjančič iz Vipave.
Katarina Frank iz Cirkovcev.
Marija Logar je iz Idrije.
Marija Škrinjar iz Mengša.
Irena Furlan iz Dajdovščine.
Bogomira Jeromal iz Šmartna opaki.
Ana Mrak iz Škofje Loke.
Matija Merklin iz Grada.
Nada Tekavec iz Vrhnike.
Damjana Marion iz Ljubečne.
Klaudija Ažman iz Ajdovščine.
Stanko Markovič iz Šentvida pri Stični.
Emica Husvalt iz Maribora.
Marija Kočevar iz Vidma Dobre Polje.
Daniela Stenšek pa je iz Gornjega Grada. Imava tudi biblantke.
Prva je Katja Miklič iz Radomelj, ki je zaokrožila na 70 let.
Jožica Zupanc iz Griž pri Žalcu pa na 60 let. Dragi slavljenci, veselite se življenja, naj bodo vaši dnevi svetli, obogateni z veseljem in srečo. Če pridejo kdaj temni dnevi, naj zagori svetel plamen v vaši duši.
Poslan z neba, ki razsvetljuješ dan.
Poglejva še, kaj se v bratstvu dogaja.
O enem dogodku sva že govorila. Obisk pri Ani Blatnik sveto mašo. Naj omeniva, da so nekateri člani bratstva šli na dan bolnikov zvečer k svetemu Petru v Ljubljani, kjer je bila tudi slovesna sveta maša.
Življenje je Božji dar. In ker je dar, ne more biti obravnavano kot navadna posest ali zasebna lastnina. To misel sem vzel iz letošnje papežove poslanice, ki naj vam bo za popotnico do naslednje oddaje. Ja, pri koncu sve, zato bi se vam rad zahvalil tudi našim dobrotnikom in dobrotnicam za darove in za molitve.
Ne bi mogli lepše zaključiti oddaje, kot jo bomo danes. Zadnjo besedo bo imel škof Uran. Njegov blagoslov je namenjen tudi vam. Potem pa bo z mladimi še zapel.
Še slovo in hvala, ker ste bili z nami.
Z vami pa sva bila Veronika Vizjak
in Tone Planišek, ki bo z vami spet četrto nedeljo v mesecu ob 19. uri.
Oddajo lahko ponovno poslušate v soboto ob polnoči ali jo poiščete v arhivu Radia Ognjišče na internetu.
Lepo se imejmo, kjerkoli in s komorkoli že bomo.
Lahko
in mirno noč.
Jaz se tudi zahvaljujem najprej Bogu za to, da nam omogoča takšna srečanja, pa vsem vam, ki ste to pripravili, ki sodelujete v krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov in povezujete med seboj ljudi, ki so preizkušeni in pravzaprav najbolj čutimo, kako potrebujemo drug drugega. Sveti oče Frančišek je v svoji poslanici za 27. svetovni dan bolnikov in invalidov posebej poudaril to, ne, da se zavedamo, za ston ste prejeli, za ston dajajte, da vse tisto, kar prejemamo, da dajemo tudi naprej, potem pa, da se zavedamo, da prav vsak človek potrebuje tudi pomoč sočloveka, da potrebujemo drug drugega. In danes je kljub množicam ljudi toliko krat ne ta zaprtost, nimamo časa za človeka in seveda tudi nimamo časa za Boga. Še bolje, pravzaprav drugače, drugi vrstni red, ker nimamo časa za Boga, potem ga tudi za človeka zmanjka. In zato je danes rečemo lepo Bogu, hvala za vse, za to možnost. In naj bo Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke. Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo in živimo v miru.
Bogu hvala.
Zapojmo še sveto plamen.
Svetoplamen najgori u tvojim lakom.
Namenjena bolnikom, invalidom in njihovim prijateljem.